blaðsíða 88. Nærmynd. Florence Nightingale. Í sögu stjórnmála og styrjalda á 19. öld ber lítið á konum. Þær máttu hvorki kjósa til þjóðþinga né sitja á þeim og ekki börðust þær í herjum. Sjálfsagt hafa konur unnið í vopnaverksmiðjum eftir að tekið vera framlega vopn í verksmiðjum. En í styrjöldum gerðu þær mest af því að hjúkra særðum. Ein kona hefur fengið sess í veraldarsögunni fyrir slík störf. Það var enska hjúkrunarkonan Florence Nightingale 1820-1910. Í svokölluðu krímstríði sem Tyrkir, Bretar, Frakkar og Sardiníumenn háðu við Rússa á árunum 1853-56 gerðist hún sjálfboðaliði við hjúkrun hermanna og komst að því hve ömurlegar aðstæður voru á breskum hersjúkrahúsum. Sagt er að fleiri hermenn hafi látið lífið á farsóttum en fyrir vopnum. Nightingale ofbauð þetta svo að hún stopnaði hjúkrunaskóla í London eftir að heim var komið og lagði með honum grunn að heilbrigðisþjónustu nútímans. Sérsvið. Myndir sem heimildir. Fleira en ritað mál getur veitt okkur fróðleikum fortíðina. Alls konar myndir geta líka gefið upplýsingar um hana. En þær verður að meta á gagnrýnin hátt alveg eins og aðrar heimildir. Hverju vill sá halda fram sem bjó myndina til? Getum við treyst á það sem myndin segir? Er myndin hlutdræg? Er hún gerð til að sannfæra fólk um eitthvað eða halda einhverju fram? 1. Skoði frönsku áróðsmyndina á blaðsíðu 87. A. Hvaða ímynd gefur myndin af stríðinu milli Frakka og Þjóðverja? B. Gefur hún rétta mynd af gangi stríðsins? C. Hver var tilgangurinn með því að teikna svona mynd? Skoði málverkið af Garibaldi á blaðsíðu 84. A. Hvaða hugmynd gefur myndin af Garibaldi? B. Er myndin hlutdræg? C. Hver var tilgangurinn með því að mála myndina? D. Á þessi mynd eitthvað sameiginlegt með frönsku áróðsmyndinni? 3. Skoðið aðrar myndir í kaflanum. Eru einhverjar þeirra gerðar til að hafa áhrif á skoðanir fólks eða fá það til að trúa einhverju? Hvað vilja höfundar myndana fá fólk til að hugsa?